Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме колку се скапи, но и достапни лековите за македонските граѓани. Дали државата има современи медикаменти и колку граѓаните услугите ги плаќаат од свој джеп. Во продолжение следува анализата во целост. Голем број граѓани се принудени поради разни хронични заболувања секојдневно да земаат неколку видови лекови. Тие велат дека со укинување на квотите повеќе немаат проблем да ги најдат лековите во аптеките, но многумини имаат проблем со трошоци кои треба да ги извојат за да си обезбедат поквалитетна здравствена услуга. Еден дел од граѓаните се упатени да направат и повеќе напори затоа што има понови лекови кои ги нема во аптеките или пак воопшто не се регистрирани во Македонија и ги купуваат во странство. Славица Матовска од Скопје вели дека лекот за ендокринолошка болест, кој е дел од терапијата, кај нас еднаш го има, друг пат не. Овој проблем за Матовска може би не е голем. Лекот за кој зборува чини 300 денари, а кога ќе го најде во аптека, кај нас таа го купува во поголеми количини. А повремено патува и во Грција за да го купи таму. Но Матовска смета дека проблемот со недостапност на одредени лекови државата треба да го подигне на повисоко ниво.
Нова дијагноза имам 20 години. Тој лек на позитивна листа никогаш не бил. Не се работи за пари, беше многу ефтин. 100 денари беше на Галеника, сега е 330 денари. Кога се работи за здравје, не се работи за пари. Меѓутоа, зошто не би се ставил на позитивна листа? Или други понеопходни лекови за поопасни болести би требало на позитивна листа да се стават луѓето да не се доведуваат до заблуда. Некој има пари, некој нема пари да го купи.
Златко Крстевски има повеќе хронични заболувања по преживен мозочен излив. Тој вели дека сака да ја контролира болеста, но за него проблем е тоа да го финансира.
Многу лекој душа. Ова парите ми одат само за лекарства. Ама мора, шо да прави. Еве, пензијата ми е 12.700 ми беше. Сега сакам да видам колку ми е. Не знам.
Една граѓанка на Скопје ни изјави дека не е тешко во аптеките да најде лекови кои се издаваат на рецепт, но таа вели дека примањата се ниски, а лековите не се ефтини. Таа очекува државата да издвојува повеќе пари за современа терапија, наведувајќи дека медицината напредува секојдневно и се појавуваат лекови со повисок степен на дејство.
Некои што се добри ги нема, овие што ги даваат стално на позитивна листа се некои поефтини, полоши. Некогаш не е битна цената, битна е ефикасноста како делуваат. Пример, некој за притисок што се, како ја што го земам, тој Скоприл Плюс, тој е со, не е на листата, мора приватно да се купи. Едно такво е по 300 и нешто денари. Тоа е додатно. И многу други ги докупувам. Не се само овие што се редовна терапија. Тоа си треба буџетот да си одреди. Ние сме мало држави, че не треба да се штеди толку.
Во државата нема истражување кое ќе покаже колкав дел од граѓаните медикаментите ги купуваат од свој џеп. Влегувањето на иновативни лекови на позитивната листа е едно од најважните прашања не само за пациентите, туку и за фармацевските куќи. Професорката Бистра Ангеловска, председател на фармацевската комора, вели дека Македонија е земја со низок стандард и ограничен буџет за лекови, во која здравствените политики се ориентирани кон заштеда на средствата наменети за набавка на лекови. Таа наведува дека државата треба да настојува да возможи влез на иновативните лекови нивна примена на пациентите, особено кога се тоа лекови од прв или втори избор за лекување на одредени болести. Според неа, лековите кои во Европа се употребуваат повеќе години во Македонија влегуваат со задоснување.
Во државата немаме евиденција на лековите кои што се купуваат на приватно, односно што ги плаќаат граѓаните од свој джеп. Меѓутоа, факт е дека главно иновативните лекови, лековите кои што немаат уште истечена патентна заштита и кои што се генерално многу поскапи во однос на генеричките, не се достапни по некои нормални цени, да речам. Тие и така и само по себе се поскапи во однос на другите, меѓутоа, согласно нашите досегашни прописи, малку потешко се увезува, односно по најголем дел иновативните компании кои што производители кои што произведуваат иновативни лекови оригинални не беа заинтересирани всушност за толку мал пазар по тие цени да ги регистрираат лековите.
Таа посочува дека иновативните фармацевски компании ја напуштија државата во 2015 година, кога почна да се применува паралелниот увоз на ликови. Според неа, воведувањето на паралелниот увоз доведе до намалување на трошоците и до известни заштеди во бучетот, но истовремено има негативно влијание врз понудата на брендирани лекови и го намалува изборот за лекарите и пациентите. Листата на лекови кои се натовар на фондот не е обновена 10 години, а лековите кои не се на неа се скапи. Сепак, за голем дел од болестите, како решение, Министерството за здравство распишува меѓународни тендери за кои за одредени групи и поголем дел од граѓаните набавува лекови со кои пациентите се снабдуваат преку болниците. Ангеловска вели дека пациентите кои боледуваат од ретки болести, но и они со малигни заболувања, на овој начин доаѓаат до необходните лекови. Но овие напори не се доволни. Здравствените власти ветуваа ревидирање и проширување на позитивната листа најмалку еднаш годишно. Доктор Драган Конески од Дружението за ментална рехабилитација на луѓе со ментални расстройства вели дека современите лекови се скапи и логично е дека не може државата да си дозволи сите несовремени лекови да ги има на позитивната листа, но тој нагласува дека мора да има ревизија на позитивната листа барем на 2 години или почесто.
Во антипсихотиците Македонија е, не знам, во современите лекови користат лекови Модитен и не знам кој други кои се датум на производство 58 годиште. Поновите лекови се многу за многу мал број пациенти, многу селектирано, и ако може некој да се дозволи да го користи, треба да плаќа голем партиципација месечно, така да за повеќето луѓе со ментални расстройства практично стануваат недостапни.
Тој смета дека во услови на лимитиран и недоволен буџет за лекови може да се заштедат средства и со рационализација на позитивната листа. Во меѓувреме, неодамна собранието ги усвои измените на Законот за здравствено осигурување, а со тоа се отвори патот за обновување на позитивната листа на лекови во перспектива. Подобрување пак има ке состојбата со пациентите со ретки болести. По изминатите неколку години, во кои нивното здружение често алармираше дека недостасуваат лекови и укажува на проблеми, оваа година во буџетот се издвојува повеќе пари за оваа група на болести и се набавуваја и повеќе нови лекови преку програмите на Министерството. Председателката на здружението Весна Алексовска се приситува дека пред 10 години, за жал, дел од пациентите сами си купуваа лекови од странство, но проблем е што има и лекови кои чинат до 200.000 годишно, што ниједно семејство не може реално да си ги дозволи. Дури во 2015 година почнаа да се набавуваат лекови за ретки болести, но за жал и тој прв чекор не беше добро направен, затоа што имаше паралелен увоз на лекови од Турција, па се случи да има лекови со сомнителен квалитет и имаше и несакани ефекти што се појавија кај дел од пациентите. Во меѓувреме се донесе нов закон за паралелен увоз, во кој се бара сертификат за квалитетот и потеклото на лекот, па со тоа паралелниот увоз се намали, но не во целост. Алексовска вели дека се уште има пациенти со ретки болести кои ги купуваат лековите од странство.
Веројатно најдобро би било според нас да се исфрли Турција како земја од која може да увезуваме лекови, особено кога се работи за онколошки лекови, за ретки болести, затоа што не сме сигурни за квалитетот и потеклото на самите лекови. Не знаеме дали навистина го добиваме оно што е потребно или повторно ќе се соочиме со сајд ефекти. Се уште познавам пациенти кои имаат одредени болести како нон-хочкин и хочкин лимфома, кои сами си купуваат лекови пласејки са од тој паралелен увоз.
Дел од лекарите сметаат дека нема јасна слика и за тоа колку е реална цената на лековите во Македонија. Доктор Конески посочува примери дека некои лекови од ист производител се многу поскапи во државава отколку во соседството.
Вие имате примери каде што во нашите соседни држави еден ист лек, што кај нас е, например, можеме да го земеме Плавикс, Лопидогрел, кој го примаат сите луѓе што имат проблеми со срцеви заболувања, стентови, инфаркти, бајпаси, операции и така натаму. Не знам по кафе бројот годишно на тие пациенти, меѓутоа е голем, незанемарлив. А ако кај нас тој платите партиципација 470 денара, да го купите кошта, не знам, околу 800 денара, во соседна Србија е 5 евра, 300 денара. Истиот лек од истиот производител. И нормално дека граѓаните ќе одат да го купуваат таму.
Тој посочува дека има и многу други лекови кои се поевтини во соседството, меѓу кои лекот за диабетичар Јамарил, кој кај нас е 137 денари, а во аптека во Србија 50 денари. Но со ова не се согласува Ангеловска.
Не се повисоки генерално цените, затоа што се реферираат и како такви споредени со надворешните земји кои што ни се референтни земји, по методологијата се зема најниската цена за реферирање, тоа е веледрогериска најниска цена. Услугите за аптеките се прилично ниски, да речем најниски во регионот, што значи дека генерално цените на најголемиот дел на лекови се пониски отколку државите во регионот.
Инако во минатото пред 15 години во земјава имаше проблем со многу скапи лекови и имаше случаи на шверцување на лекови од соседните земји, кога тие можеа да се најдат и на пазарите. Денес тоа е минато, велат од фармацевската комора.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Системот пак за здравствено осигурување во Соединетите држави е комплициран. Доека мнозинството американци имаат корист од плановите за примарно здравствено осигурување, што им го плаќаат нивните работодавачи, или тоа оди преку јавни субвенции, многумина се уште се принудени да плаќаат од нивниот џеб. Диабетичарите во Минесота дури се вртат кон нелегалниот пазар или одат во соседната Канада. Гоце Атанасов.
Лековите во Соединетите држави може да чинат стотици, па дури и илјадници долари месечно. Проблемот е од голема важност меѓу диабетичарската заедница во Минесота, каде што трошоците се зголемени толку многу, поради што луѓето кои се борат со оваа болест треба да се подпираат врз неконвенционални, а понекогаш и нелегални методи за добивање на лекот. Абигејл Хансмеер, диабетичарка со тип 1, вели:
When we're forced to pay for it, it definitely puts us in that.
Ние не сме сиромашни. Кога сме принудени да платиме за инсулин, тоа дефинитивно не става во тоа ниво на сиромаштија, едноставно затоа што се обидуваме да си го дозволиме лекот. Затоа, како што вели, мора лекот да го користи рационално. Рационализирање е кога диабетичарите земаат помалку инсулин отколку што е пропишано со цел лекот да трае подолго. Ендокринологот Сара Бу Маухам вели дека ова практика е вообичаена, но смртоносна.
For a type 1 diabetic, if you miss one day of your background insulin, you can start.
За диабетик тип 1 можете да започнете со развивање кетони и да влезете во диабетична кетонска ацидоза, така што понекогаш немате денови. Никол Смит Холт вели дека незиниот син Алек го имал рационализирано инсулинот, кога починал во 2017 година. На 26 години, Алек веќе не можел да го добива осигурувањето на неговите родители, а не можел ни да си дозволи самостојно. Тој бил без осигурување помалку од еден месец, кога беше пронајден мртов од диабетична кетонска ацидоза. Пред неговата смрт, Никол стана активист во борбата за подобра здравствена заштита и помали трошоци за лекови. Покрај овата, исто така е една од најголемите собирачи на донации на инсулин во Минесота. Во незиниот подрумски фрижидер има инсулин во вредност од околу 50.000 долари, што им го дава на луѓето како Абигел за да го дистрибуират.
It is not legal. It is absolutely illegal what I'm doing.
Не е легално. Апсолутно не е легално тоа што го правам. На моменти сум загрижена дека би можела да бидам обвинета за кривично дело. Но мислам дека она што го праваме спасување на животите на луѓето и тоа е поважно. Далеку на север, некои диабетичари, како Тревис Полсон, се подпираат врз целосно друга опција. Тој ја преминува границата со Канада 4 пати годишно за да купи инсулин за пониска цена. Овие две ампули содржат исто количество на инсулин, направено од истата марка. Американската верзија чини 345 долари. Канадската верзија е 25 долари.
I refuse to pay into that system.
Одбивам да платам во тој систем. Ако би морало да пренесам ране со инсулин во кајак преку граничните води, би го направил тоа. Едноставно, нема да го платам тоа што го барат. Како што цените на инсулинот продолжуваат да растат, погледите се вртат кон председателските избори во ноември годинава. Некои од кандидатите, како Берни Сандерс и Елизабет Ворен, во нивните изборни кампањи ветуваат подобра здравствена заштита и лекови на рецепт со пониски цени.
Ја следевте сабутната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.